Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qiynoqlarda ayblangan Ichki ishlar vazirligi va boshqa hokimiyat vakillariga qarshilik uchun jazo kuchaytirilmoqda. Qozog'iston va Qirg'iziston ham Taliban bilan aloqa qilishni boshladi. Mikhail Saakashvili hibsda ochlik e'lon qildi. Zelenskiy Tbilisidan izoh so'ramoqda. Talibondan Toshkentga qochish. Abdurashid Do'stum matbuot kotibining hikoyasi.
O'zbekistonda avgust oyining 28-chida Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. 30-sentyabr kuni Senatning 19-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonun ma'qullandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Bu o'zgartishlarga muvofiq xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilgan. Shu bilan birga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ichki ishlar organlari xodimi yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qonuniy talablarini bajarmaganlik yoki xizmat vazifasini bajarishiga to'sqinlik qilganligi uchun javobgarlikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartishlar kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari, balki boshqa hokimiyat vakillarining o'z xizmat burchlarini bajarishlarga qarshilik ko'rsatganlik yoki to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish orqali ularning o'z qonuniy faoliyatini to'sqinliksiz amalga oshirishiga sharoit yaratiladi, deyiladi Senat xabarnomasida. Hujjat qonuniy kuchga kirishi uchun endilikda prezident tomonidan imzolanishi lozim. Mahalliy matbuotdagi xabarlarga ko'ra, qonun loyihasi Oliy Majlisning ayrim deputatlari tomonidan ta'qid qilingan. 10-avgustdagi muhokamada Adolat partiyasidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev qonunni qabul qilishdan oldin ichki ishlar tizimi o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalashni kerakligini aytgan. To'g'ri, qonun loyihasi albatta kerak, chunki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasida ham ichki ishlar xodimlarining qonun talablariga bo'ysunmaslik uchun javobgarlik ancha yuqori. Ammo umuman olib qaraganda, respublikamizda ichki ishlar organi xodimlari xatti-harakatidan kelib chiqsak, bu loyihani qabul qilish biroz erta deb o'ylayman. Avvalo ichki ishlar tizimiga adashib kelib qolgan va o'z vazifasiga noloyiq xodimlardan tozalangandan keyin qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'lardi, deb aytgan Qodir Jo'rayev. Mavjud qonunchilik davlat xizmatlarini yetarli darajada himoya qila olmayaptimi? Nima uchun aynan hozir bu o'zgartirish kiritilmoqda? Ozodlikning bu savollarga javob bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq polkovnigi qonunga zarurat yo'q deb hisoblashini aytadi. Bu qonun qabul qilinishining asosiy sababi xodimlarning bilimsizligi deb bilaman. Alkotester o'rniga stakanni puflatayotgan xodimni videoda ko'rgandirsiz. O'z ishini yaxshi bilmaslik, boshqalarning huquqlarini va o'zining vakolatlarini yaxshi anglamaslik tufayli odamlar bilan tortishuvlar kelib chiqmoqda. Bu gap davlat idoralarida ishlayotgan boshqa xodimlarga ham tegishli. Odamlar shusiz ham pulsizlik va sharoitsizlikdan g'azablangan. Ichki ishlar xodimining har qanday bosimiga qarshi turishga tayyor. Bu xodimlarning o'z huquqsiz yoki huquqlarini talab qila olmaydi. Menimcha, odamlar bilan bo'layotgan janjal va xizmatchilarga qarshiliklarning aksar qismi militsiyaning qo'polligi va adolatsizligi, dedi sobiq ichki ishlar xodimi. Suhbatdosh o'zbekistonlik qonun tashabbuschilari bu loyihani Rossiyadan so'zma-so'z ko'chirib olganini ham iddao qildi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov fikricha, bu masalaga ikkala taraf ko'zi bilan qarash kerak. Boshqa davlatlarda ham davlat idoralar vakillari vakolatlarini kengaytirish degan narsa bor. Lekin bizda na militsiya, na oddiy fuqarolarning huquqlari mavjud. Hukumatning usiz ham bosimi yuqori bo'lgani uchun odamlarga bu g'alati tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Ammo asosiy xavotirlar uni qo'llashga kelganda paydo bo'lmoqda. Bir tomondan shunday ham keng bo'lgan vakolatlarning kengaytirilishi amalda fuqarolarga bosimning kuchayishiga, suiiste'mol qilishga olib kelishi mumkin, deya fikr bildirdi Abdurahmon Tashanov. Huquq himoyachisi bu qonunning qabul qilinishi sabablariga ham to'xtaldi. So'nggi paytlarda ommaviy mushtlashuvlar, talon-torojlar, pichoqlash va qurol ishlatish holatlari ko'paydi. Bunga diniy radikalizm holatlarini ham qo'shing. Hokimiyat vakolatlari ko'payib ketyapti deydigan bo'lsak, jamiyatda samosudlar, jamiyatga tahdid soluvchi kuchlar paydo bo'ladi. Odamlar orasida oxirgi paytlarda beboshlik, agressiya va huquq buzarlik holatlari ko'payganini ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bu masalada muvozanatni ushlash kerak. Statistikani tahlil qilish, so'rovlar o'tkazish, sotsiologik tadqiqotlar olib borish lozim. Uni qabul qilishdan oldin, dedi Abdurahmon Tashanov. O'tgan oy ozodlik surishtiruvi ortidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida soliq inspeksiyasi xodimi Aziz Ahmedovning o'limiga ayblangan 4 nafar ichki ishlar xodimi ishi sudga qaytarilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston va Qirg'iziston ham Taliban bilan aloqa qilishni boshladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston va Qirg'iziston Afg'onistondagi Taliban boshchiligidagi hukumatga o'z pozitsiyalarini bildirishi mintaqadagi qo'shnilariga qaraganda biroz vaqt oldi. Nursulton va Bishkek hukumatlari Afg'onistondagi voqealarga qo'shnilardan kech qolib bo'lsa ham o'z pozitsiyalarini bildira boshladi. Qozog'iston ham, Qirg'iziston ham Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh bo'lmagani uchundir balki. Nihoyat Qozog'iston va Qirg'iziston hukumat vakillari Taliban rasmiylari bilan uchrashdi. Sentyabr oyining boshida Afg'oniston deyarli Taliban qo'liga o'tib bo'lgan paytda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev o'z davlati eng yomon ssenariyga tayyor turishini ta'kidlagandi. Afg'onistondagi vaziyat oldimizga harbiy sanoat kompleksi va harbiy doktrinani qayta ishga tushirish vazifasini qo'ymoqda degandi To'qayev. 9 sentyabr kuni esa To'qayev Qozog'iston Afg'oniston bilan biznes aloqalarga tayyorligini bildirdi. 17 sentyabr kuni Dushanbeda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida To'qayev Afg'onistonning yangi hukumati bilan norasmiy muloqotni qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. 26 sentyabr kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi Afg'onistondagi elchisi Olimjon Esingildiyev Afg'oniston muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi bilan uchrashgani haqida bayonot tarqatdi. Talibonga ko'ra Esingildiyev va Muttaqi bilan savdo sotiq masalasini muhokama qilgan va Qozog'iston Afg'onistonga don, un, yoqilg'i eksport qilish, shuningdek Qozog'iston gumanitar yordam berishga va'da bergan. Keyinchalik Qozog'iston qishloq xo'jaligi vazirligi Afg'onistonga un va don yetkazib berish allaqachon tiklanganini ma'lum qildi. 16 sentyabr kuni Dushanbeda Rossiya boshchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari yig'ilishdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Afg'onistondagi vaziyat Qozog'iston va Tojikistonni o'z ichiga olgan ODKB davlatlarining xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati bayonotiga ko'ra, mintaqada teokratik davlatning shakllanishi shubhasiz a'zo davlatlardagi mavjud vaziyatga salbiy ta'sir qiladi. Ammo 23 sentyabr kuni Qirg'iziston Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Talatbek Masodikov boshchiligidagi delegatsiyani Qobulga yubordi. Masodikov 1987 yilda Sovet qo'shinlari safida Afg'onistonda tarjimon bo'lib ishlagan, shuningdek Afg'oniston qabilalari ishlari va chegaralari bilan shug'ullanadigan Fanlar akademiyasining Sovet maslahatchilari guruhining mutaxassisi bo'lgan. 23 sentyabrda u Taliban bosh vaziri o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Mulla Abdul G'ani Baradar va Muttaqi bilan uchrashdi. Qozog'iston va Qirg'iziston vakillari bilan uchrashuvlarni sharhlar ekan Taliban rasmiylari savdo aloqalari diqqat markazida ekanligini ta'kidlab, Talibonning qo'shni davlatlarga hujum uyushtirish uchun hech bir guruh Afg'oniston hududidan foydalanmaslikka va'da bergan. Ta'kidlash joizki, Qozog'iston va Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi qo'shnilardan Afg'oniston bilan bevosita chegaradosh bo'lmagan boshqa muhim jihatlar bilan farqlanadi. Garchi Afg'onistondagi jangari guruhlarda Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ular soni O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga qaraganda ancha kam. Bundan tashqari, asosan Jamaat Ansarulloh kabi guruhlar asosan Tojikiston fuqarolari yoki Islomiy jihod ittifoqi va O'zbekiston islomiy harakatining tarqoq jangarilaridan tashkil topgan o'tgan bo'lib, ularning aksariyati o'z vatanlaridagi hukumatlarni ag'darishni maqsad qilgan. Afg'onistondagi hech bir guruh Qozog'iston yoki Qirg'iziston hukumatini ag'darishni o'z maqsadi sifatida ochiq aytmagan. Qozog'iston va Qirg'iziston ham o'z etnik qarindoshlarini Afg'onistondan olib chiqishdan manfaatdor. Qozog'iston 9-sentyabr kuni 35 etnik qozoqni Afg'onistondan chiqarib yubordi va Qozog'iston hukumatı ularni mamlakatning 5 ta hududiga joylashtirishni rejalashtirgan va ularga asosiy ehtiyojlari uchun stipendiyalar ajratgan. Aholi kam yashaydigan Qozog'iston butun dunyodagi etnik qozoqlarni 1991 yil mustaqillikdan ko'p o'tmay boshlangan O'rolmon dasturi doirasida Qozog'istonni o'z uyiga aylantirishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mikhail Saakashvili hibsda ochilik e'lon qildi. Zelenskiy Tbilisidan izoh so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hibsga olinganidan ko'p o'tmay Mikhail Saakashvili ochlik e'lon qilgan. Bu haqda uning vakili Nino Lamjariya ma'lum qildi. Lamjariyaga ko'ra, Saakashvili Tbilisidagi Ukraina konsuli bilan uchrashishni talab qilgan. Saakashvili Ukraina fuqarosidir. Lamjariya shuningdek Saakashvilining Tbilisida hibsga olinganini aytdi. Saakashvili Tbilisida turar joy binolaridan birida hibsga olingan. Uning so'zlariga ko'ra, u yolg'iz edi. Politsiya tomonidan ushlangan, dedi u jurnalistlarga. Gruziya bosh vaziri Irakliy Garibashvili 1-oktyabr oqshom vaqti shoshilinch brifing chaqirib, mamlakatning 3-chi prezidenti Mikhail Saakashvili ichki ishlar vazirligi hamda davlat xavfsizlik xizmatining qo'shma amaliyoti natijasida hibsga olinganini ma'lum qildi. Avvalroq Mikhail Saakashvili mamlakatda unga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha hukm o'qilganiga qaramay Gruziyaga qaytgani haqida xabar berilgan edi. Saakashvilining Facebook sahifasida yoyinlangan videoda u Batumi shahriga yetib kelganini bildirgan. Sobiq prezident fuqarolarni 2-oktyabr kuni saylovda qatnashishga, so'ngra Tbilisi markazida to'planishga chaqirayotgani ko'rinadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Gruziyaning sobiq prezidenti, Ukraina fuqarosi Mikhail Saakashvili Gruziyada ushlangani haqidagi xabarlardan xavotir bildirgan va Tbilisidan bunga izoh berishni talab qilgan. Ukraina o'z fuqarosiga nisbatan bunday xatti-harakatning sababi va barcha tafsilotlari tushuntirilishi yuzasidan Gruziyaga murojaat qiladi, deyiladi Ukraina prezidenti matbuot xizmati chiqargan bayonotda. Gruziyaning islohotchi sobiq prezidenti vatanida xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish ayblovi bilan Tbilisi sudi hukmiga ko'ra sirtdan 3 va 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, deya xabar qilmoqda Ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri Georgiy Kabaladze. So'nggi yillarini Ukrainada kechirgan Saakashvili avvalroq Gruziyaga mahalliy hokimiyat organlariga saylov o'tkaziladigan 2-oktyabr sanasida oqshom vaqti yetib borishini aytgan edi. Shanba kuni Gruziyada munitsipal saylov bo'lib o'tadi. Unda Tbilisi meri ham saylanadi. Hozirda shahar ma'muriyatiga iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi raisi Kaha Kaladze rahbarlik qilmoqda. Amaldagi merning raqibi esa muxolifatdagi yagona milliy harakat partiyasi nomzodi Nika Meliyadir. Ushbu partiyaga Saakashvili asos solgan. Mikhail Saakashvili o'z video murojaatida saylovdan so'ng tuzilajak hukumatda biron lavozimni egallashga talabgor emasligini urg'ulagan. Yevropa kengashi vositachiligida erishilgan kelishuvga ko'ra, agar iqtidordagi Gruziya orzusi partiyasi partiyalar ro'yxati bo'yicha 43% kam ovoz olsa, mamlakatda navbatdan tashqari parlament saylovi o'tkazilishi kerak. Ammo iqtidordagi partiya keyinchalik bu bitimdan chiqqan. Muxolifat yetakchilari, jumladan Mikhail Saakashvili, agarda hukumat natijalarni soxtalashtirgani o'rtaga chiqsa va qayta saylov kunini tayinlamasa, tinch namoyish o'tkazish huquqidan foydalanib 100 minglab tarafdorini ko'chaga olib chiqishlarini aytib ogohlantirganlar.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mirziyoyev hukumati Tolibon nazorati ostidagi Kobul bilan do'stona qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishga urinarkan, toliblardan qochib O'zbekistonga borgan yoki yo'l qidirayotgan afg'onistonliklar borasida sukut saqlamoqda. Xususan Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar va boshqa millat vakillariga yordam kampaniyasini boshlagan o'zbekistonlik faollar Termiz va Toshkent shahrida o'nlab afg'onistonlik oila yig'ilganini aytmoqda. Bu afg'onlarning qariyb hammasi chegarani qonuniy kesib o'tgan. O'zbekiston vizasi bilan kirib kelgan. Ammo viza muddati tugagach ularni nima kutayotgani hanuz noma'lum qolmoqda.
Bir xonalik bo'lsa men uchun farq qilmaydi, chunki 2 kishimiz, o'g'lim bilan 3 kishi.
Uzoq yillar davomida Mozori Sharifdagi Oyna televideniyasida ishlagan BBC va boshqa xalqaro axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan jurnalist 36 yashar Habib Quyosh ulardan biridir. Bu jurnalist ayni paytda mamlakatda nomi tanilgan o'zbeklar lideri Marshal Abdurashid Do'stumning 2015 yildan to 2021 yil 14 avgustiga qadar matbuot kotibi bo'lgan.
O'zbekistonda avgust oyining 28-ida Taliban hokimiyatidan bir 10 kun o'tgandan keyin keldim. Men xotinim va birta o'g'lim 1.5 yoshida. Meni xotinim Marshal Do'stumning jiyani bo'lganligi uchun pasportda uni ham ikkinchi ismi Do'stum. Chegarada uni ko'p tekshirdi. Nimarsasi bo'lasan Do'stum, qayerga ketdi? Sen qayerga ketmoqchisan? Qancha pullaring bor? Biladi deb o'ylaydilar-ku bular. Do'stum nima bo'ldi? Oilasi nima bo'ldi? Boshqa qolgan oilalari qoldimi, qolmadimi? Nima uchun bular ketadi deb bizlar unga faqat shuncha aytdikki, bizlar dori darmonlash uchun, ya'ni tadoviy uchun doktorga borish uchun kelganmiz, past qaytib kelamiz Afg'onistonga deb chiqdi qidirishidan.
Aytishicha uning toliblar qo'lidan omon chiqishiga aynan Marshal Do'stumga yaqinligi sababdir. U Kobul Taliban nazoratiga o'tmasdan avval viza so'rab, O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligiga murojaat qilgan va viza olishida Marshal Do'stumga yaqin kishilar yordam bergan.
Marshal Do'stumning qizi o'rda millat vakili, deputat, ya'ni senator sifatida ishlaydi. Meni xonimim o'sha kishi bilan ishlaydi. Ular bizni ismimizni ro'yxatga olib elchilikka yubordilar. Elchilik otimiz vizaga chiqqan edi, u vizani Taliban kelgandan keyin oldi bizlar. Bizga ham bermadi, boshqa o'sha tanish kishilarga bizni pasportimizni olib bordilar, vizani yopishtirib qaytib ketirdilar. Elchilik bog'liq, ammo ba'zi kishilarga yordam beryapti hozir ham O'zbekiston elchiligi.
Habib avval Termizda 2 hafta yashadi, so'ngra Toshkentga ko'chib o'tdi. Aytishicha, so'nggi 20 kun ichida 4-chi uyga ko'chgan. U boshpana topgan uylar Abdurashid Do'stumning O'zbekistondan uy joy qilgan qarindoshlariga oid. Ayni paytda Habib va oilasining Afg'onistondan omon chiqib olishiga sabab bo'lgan Marshal Do'stumga yaqinlik shu kunlarda u va ortda qolgan yaqinlari hayotiga tahdidga ham sabab bo'lishi mumkin.
Otam, onam, akalarim, xotinimning ukasi, onasi Afg'onistonga qoldilar. Garchi umumiy afa qilgan, hammani kechirdik degan bir so'zlari bor Talibonni. Ammo buni hamma aniq biladiki, Taliban o'zgarmagan, Taliban o'sha qadimiy siyosatlarini ilgari olib boradi. Mana bu mavzu uchun hamma xavotirda, qolganlar ham xavotirda, biz ona otamiz uchun xavotirda, ular ham bizni taqdirimiz nima bo'lar ekan deb xavotirda mana shunday holat.
Habib Quyosh Afg'onistondan chiqib olishga ulgurgan oz sonli jurnalistlardan biri. U ham ortida qolgan hamkasblari, afg'onistonlik ziyolilari taqdiridan xavotirda. Jurnalist ularning aksari bilan yillar davomida birga ishlagan. Ular yillardan buyon urush domidan chiqolmayotgan mamlakatning oz sonli intellektual qatlami deb kuyinadi.
Oysa sekin hammani bitta-bitta topib olib yotdi. Mana shu 2 kun, 3 kun ichida nechta ixtitof, ya'ni o'g'irlab olib qochish mavzulari ko'paygan. Mozor Sharifda shuna bir katta doktorni olib qochdilar. Kobulga ayni shaklda gavjum mintaqalardan olib qochishni boshlabdilar.
Qani beroq kengar, beroq.
Ayni paytda rasmiy Toshkent mamlakat hududiga kirib kelgan afg'onistonlik qochqinlar haqida umuman gapirmayotir. Go'yoki viza bilan mehmon ularoq O'zbekistonga kelgan bu qochqinlar uchun ortga yo'l yo'qligi, ularning yaqinlari toliblar tahdidi ostida qolgani haqida O'zbekistonning biror rasmiysi bayonot ham bermadi. Ozodlik O'zbekistonning Mozori Sharifdagi konsulligi va Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga qayta-qayta murojaat qildi, ammo hanuz javob ololmadi. Afg'onistonda toliblar nishonida qolayotgan ziyoli jurnalist va faol ayol qizlarga yordam qo'lini cho'zganlar esa faqat ko'ngilli o'zbekistonlik faollar bo'lmoqda.
Eng kamida 100 dan oshiq, o'rtacha, eng kamida deyishim noto'g'ri, 100 dan oshiq odam umuman olganda bu oilalarini hisobga olmaganda, misolni aytishim mumkin, mana Abdulla Qodiriyni, navoiyshunos olimlar, tilshunos olimlar, mashhur chashmaqom ustalari umuman olganda shu o'zbek ziyolilarini eng ko'zga ko'ringanlar. Millat soni ham biz ajmillat ajratmaymiz. Tojiklar ham bor, o'zbeklardan tashqari pashtunlar ham, hazoralar ham, badaxshonliklar ham bor. Shuning uchun biz kim bizga murojaat qilsa, ayolmi, erkakmi, millati, dini, unga qaramasdan biz albatta ularga yordam berishga, ko'mak ko'rsatishga harakat qilamiz.
o'tgan haftada mamlakatdagi rasmiy va mustaqil jurnalistlar hamda blogerlar ham bu jarayonga ilk bor ko'rinish berdi. Toshkentda tor doirada afg'onistonlik o'zbeklar bilan o'tgan norasmiy uchrashuv bir qator nashrlar va ijtimoiy tarmoqlarda faol ba'zi blogerlar kanallarida yoritildi.
Ta'siri bor, auditoriyasi katta. Ijtimoiy arboblar keldi. Karim Bahriyev, Aziz Umarov, Muazzam Ibrohimova, shunga o'xshaganlar va shu orqali biz birinchidan jamoatchilik fikrini uyg'otdik bu mavzuga. Ikkinchidan o'sha yerda Aziz Umarov ham shunaqa taklif bilan chiqdi. Murojaat qilish O'zbekiston hukumatiga shu vaqtinchalik biz shuni alohida men aytmoqchiman, vaqtinchalik koridor ochib berish, shu odamlarni ziyolilarni olib chiqib, bular vaqtinchalik eng ko'pida bir oy bo'lib turib turadi. Xalqaro tashkilotlar bu loyihani o'z zimmasiga oladi, moliyalashtirish uchun hech kim chetdan buni moliyalashtirmaydi va keyin o'sha g'arb mamlakatlarida bular boshpanalar topiladi, o'sha vaqtda ularni osongina olib chiqib ketish bo'ladi tezda, masalan O'zbekistondan.
Faollarning aytishicha, O'zbekistonda qabul qilinmayotgan afg'onistonliklarni qator g'arb davlatlari boshpana bilan ta'minlashga hozir. Ammo g'arb hukumat idoralari va xalqaro tashkilotlar bilan yozishmalar kamida bir oyga cho'zilmoqda. Londonda turib bir necha afg'onistonlik oilaning O'zbekiston va boshqa xorij davlatlariga chiqishida yordam bergan jurnalist Shohida Yoqubning aytishicha, yana 40 dan ortiq jurnalist oilasi bilan Afg'onistonda toliblardan yashirinib jon saqlamoqda. Uning ro'yxatidagi aksar oilalarda kamida 2, ayrimlarda 4 nafardan yosh go'dak bor. Ular ham yerto'lalarda yashirinib kun ko'rmoqda.
Mani ro'yxatimda o'zbeklar, xazaralar, ularni himoya qilishga hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Universitetlarda o'qiganlar, tarjimonlar bor ichida, yozuvchilar bor, taniqli odamlar, ularning izida Taliban. Masalan, bitta oila kamida 3 nafar bola bor. Eng kattasi masalan 10 yosh. Taliban ularning hammalarining uylariga kirib, obus qilib hujjatlarni olib ketdi. Shuning uchun shu odamlarga Afg'onistonda bo'lish juda ham tahlikali. Shu borada afsuski O'zbekiston hukumati hech qanaqa yordam bermadi.
O'lim tahlikasi ostida qolayotgan bu ziyolilarning xavfsizligini ta'minlash esa imkonsiz. Faollarning aytishicha, ular muttasil aloqada bo'lib turgan afg'onistonlik ziyolilarda Talibonga umuman ishonch yo'q. Garchi Taliblar avvalgi hukumat yoki xorij davlatlari bilan hamkorlik qilganlarga hech bir zarar yetmasligini va'da qilgan bo'lsa-da, ularning 20 yil avval qilgan qilmishlarini hech biri unutmagan. Ularning qariyb hammasi avvalgi Taliban hukmronligi paytida, eng kamida bir, ayrim oilalarda esa bir necha yaqini o'ldirilgan.
Qaynatamni ham Taliban o'ldirgan, ya'ni qaynatam bundan oldingi davrda Taliban Afg'onistonni bosib olganda qaynatam ayni xuddi o'zimdek, bitta xotinim chaqaloq ekan, 1 yoshida va ukasi onasini qarnida ekan, olim meni ham xotinim, ikkinchi bolam xotinimni qarnida bor. Qochish paytida, ya'ni hayratondan o'taman deyotgan paytda Mozor Sharifda Taliban qo'liga tushdi. Taliban oti o'ldirgan, ishki bilmaydi nima bo'ldi, nima bo'lmadi. Shuncha xabar keldiki, Taliban qo'liga tushdi, undan keyin gun bo'lib ketgan.
So'nggi 1-2 oy ichida O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning aksari chuqur xavotir ichida. Boisi ularning hammasi chegaradan O'zbekiston vizasi bilan kiritilgan. Aksarining vizasi muddatlari yakuniga yetgan. Ba'zilarida esa tez orada tugaydi. O'zbekistonda 20 kun yashagan Habib mamlakatdagi iqtisodiy ahvol, ish topish va birgina maosh bilan tirikchilik qilish qanchalik og'irligini tushunganini aytadi.
Eshitganimga ko'ra, chet el jurnalistlar uchun ham ish yo'q ekan, ya'ni televizionlar, radiolar ish bermas ekan. Ishsizlik ham yomon bo'ladi. Bor yog'imiz ham bizlar oylik olib hayotimizni kechirar edik Afg'onistonda. Bu yerga ish bo'lmagani bilan ham o'yini ham ijara olib hayotni o'tkazish qiyinlashishi ko'proq, ya'ni ko'proq qiyinlashishi mumkin.
Toshkentda yurgan afg'onistonliklarning aytishicha, hozircha ichki ishlar bo'linmalari xodimlari ularga O'zbekistonda bemalol yashab turishi mumkinligi, Afg'onistonga deportatsiya qilinmasligini aytmoqda.
To'g'risini aytish kerak, bizda juda ko'p alohida kuchlatar idorada ishlaydiganlar mana shu masalada tushunishyapti qanday bir og'ir vaziyatligini va Afg'onistonda Taliban asli nima qilayotganini, Talibonning asli qiyofasini. Shunga bitta qonundan tashqari odamgarchilik ham qandaydir rol o'ynayapti. Men umid qilamanki, shu odamgarchilik saqlanib qoladi, chunki u yerda qonundan tashqari odamgarchilik, insonparvarlik juda katta ustuvor bo'lishi kerak.
Ammo Habib Quyoshning aytishicha, hozircha faqat O'zbekistonda biznesi bo'lgan afg'onistonlik ishbilarmonlarning vizasi uzaytirilmoqda. Qisqa muddatli vizasi uzaytirilgan birorta afg'onistonlikni bilmaydi.
Men 2 hafta Termizga qolganimda ko'p afg'onlarni ko'rdim. Aksariyati o'zbek. Bularni oldindan ham vizasi bo'lgan, ko'pinchasini vizasi tugayishga boshlabdi. Ya'ni oz qolgan tugab qolsa, O'zbekistonda siyosati bu-ku, agar viza tugab qolsa, cho'zdirmaydi. Chiqishi kerak. Chiqmasa jarima to'lashi kerak. Ko'p insonlarni chiqarganini ham eshitdim men o'rdan Afg'onistonlik o'zbeklardan, Termizga yashayotgan o'zbeklardan. Aksariyat hamma kelganlar viza bilan kelgan, agar vizasini cho'zdirardik bo'lsa, ular tijorat qiladigan kishilar. Afg'oniston O'zbekiston o'rtasida har doim kelib ketadiganlarniki cho'zdirishi mumkin, bizlarniki cho'zdirishi mumkin emas deb eshitdim men.
O'zbekiston hukumatı o'tgan oyda 150 afg'onistonlikni Mozori Sharifga qaytargan edi. Qaytarilganlar taqdiri haqida ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. Bugun O'zbekistonda yurgan afg'onistonliklar o'sha voqeadan buyon bu ularning boshiga tushishidan xavotirda ekanini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida kuni bilan dalada, kechasi hokimdan so'kish eshitadi. Fermerlar va budjet xodimlari bu yilgi paxta haqida. Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Xalqaro hisobotga ko'ra, Xitoy kreditlari mamlakatlarni qarzdorlik domiga tortmoqda. Dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'tgan 5 yilda O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilgani amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi targ'ibotlarining markaziy mavzularidan biriga aylangan. Prezident o'z chiqishlarida mamlakatda paxta davri tugagani, o'zbek dehqoni paxtadan daromad ko'rmagani, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi islohotlar davom etishini urg'ulamoqda. Ayni paytda ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan xabar va murojaatlar mamlakatda paxta yig'im terimi mavsumi o'tgan yillardagi kabi majburlash va kuch ishlatar tizimlarining qattiq nazorati ostida kechayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Bugunda O'zbekistonda rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 4.7 million xususiy dehqonchilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, ulardan 87 mingdan ziyodrog'i fermerlardir. Paxta va g'alla ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning bir qismi bugunda 96 ta paxta tekstil klasteriga birlashtirildi. Ammo hatto qonunan mustaqil tuzilmaga aylantirilgan bu xo'jalik subyektlari davlatning qattiq nazorati ostida qolmoqda ko'rinadi. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan ozodlikning Telegram'ga xabar yo'llagan fermerlar hokimning paxta terayotgan dehqonlar ustidan o'rnatgan zo'ravonligi va tinimsiz majlisbozligidan shikoyat qildi. Qiziltepada tuman hokimi Nabiyev Shabon har kuni kechki soat 9 da Toshrabot qishlog'ida yig'ilish qiladi. Fermerlar kuni bilan paxta dalada och nahor yursa-yu, kechasi bilan uni so'kishni eshitsa, bu qanday qonunchilikka to'g'ri keladi? Fermerlarga yaxshi muomalada bo'lishlarini so'raymiz deb yozdi Qiziltepalik fermer. Qiziltepa tuman hokimiyati tilga olingan holatga rasmiy munosabat bildirib, joriy yilda tumanda yetishtirilgan paxta hosilini yig'ib terib olish uchun 16 ming nafar ishchi kuchiga ehtiyoj borligi aniqlangan hamda fermer va 16 337 nafar aholi vakillari o'rtasida shartnomalar imzolanganini ma'lum qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, mavjud paxta hosili terimiga byudjet tashkilotlari xodimlarini majburiy jalb etishga hech qanday zarurat yo'q, deyiladi Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan rasmiy javobda. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Yovo mahallasida esa maktab o'quvchilari darsga bormasdan paxta terimiga ketib qolmoqda. Tumanning 30-chi maktab o'qituvchilaridan biri yozadi. 27 sentyabr kuni sizdan Telegram kanali orqali 30-chi maktab davomati to'g'risida maktub chop etilgach, 7-11 sinf rahbarlari darsga bormagan o'quvchilarni paxta dalasidan izladi. Bu holat to'g'rimi deya savol qo'ydi maktab o'qituvchisi. Katta qo'rg'onliklardan biri ozodlik bilan suhbatda aksar bolalar ota-onasi yoki yaqinlari o'rniga paxta terimiga yuborilayotganini bildirdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida esa byudjet tashkilotlari yana paxta yig'im terimiga jalb etilmoqda. Bu haqda xabarni yo'llagan ozodlik muxlislaridan biri ishchilarni dalaga jo'natish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini bildirdi. Bundan oldinroq ozodlikka murojaat qilgan fermerlar O'zbekiston bosh vazirining qishloq xo'jaligi uchun mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirib bergandi. O'zbekistonda tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish amaliyoti keng tarqalgan. Ozodlik 2020-yilda Namanganda biznesmenlardan 800-dan 5-6 million so'mgacha, Toshkentdagi Chilonzor buyum savdo kompleksi, Zangiota tumanidagi joylashgan Chinni bozori va Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlardan 1-2 million so'mdan paxta solig'i solingani to'g'risida xabar bergan edi. Aftidan joylardagi bu tajriba hanuz davom etmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan jizzaxlik savdogarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat hech qayerda belgilanmagan bu ulponni yig'ishda davom etmoqda. Jizzax shahridagi Ko'k bozorida kiyim-kechak sotaman. Yaqindan birdaniga do'konlar uchun ijara puli million so'mga oshirildi. Paxta mavsumida har bir do'kondan kuniga 30 ming so'mdan paxta puli ham yig'ilmoqda. Surishtirdik. Bizdan boshqa hech qaysi bozorda paxtaga majburiy yig'ilmayapti ekan. Holatni nazoratga olishlarini so'raymiz, deydi jizzaxlik ozodlik tinglovchisi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident saylovi arafasida Toshkent kinochilariga qizil gilam to'shadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi prezidentlik saylovi arafasida poytaxt Toshkent yirik kino anjumaniga mezbonlik qilmoqda. Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivali rasman sovet davrida O'zbekiston poytaxtini sharq yulduzi deya ko'z qilgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi kinofestivalining davomi sifatida taqdim qilinmoqda. 37 davlatdan 400 ta kinochi tashrif buyurgan festival tashkilotchilariga ko'ra, anjuman o'zbek kinosi va O'zbekistondagi yangilanishlarni dunyoga tanishishga xizmat qiladi. Homiylik asosida o'tkazilayotgani aytilayotgan anjuman xarajatlari ochiqlanmayapti. 28 sentyabr kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivalining ochilishida Люк Бессон, Франко Неро, Никита Михалков, Митхун Чакраборти, Филипп Киркоров, машҳур турк сериаллари юлдузлари Ўскон Денис, Мелиса Памук, Сафо Зангиллар фахрий меҳмонлар орасида кўринди. Фестивалнинг бош меҳмони эса Россия ватандошлигини олган актёр Стивен Сигалдир. Festivalning VIP mehmonlari orasida Gerard Depardieu ham bor. G'arblik bu ikki kino arbobi so'nggi yillarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqinligi bilan ham tanilgan. Toshkent xalqaro kinofestivali 1968-yildan 1988-yilgacha har ikki yilda o'tkazib kelingan. Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi xalqaro kinofestivali dunyoning eng yirik kinoforumlaridan bo'lgan. 2021-yilda Toshkent xalqaro kinofestivali Ipak yo'li durdonasi nomosida qayta tiklandi va mamlakat mustaqilligi tarixidagi eng yirik kinoforum sifatida taqdim etilmoqda. Kinofestival tashkilotchisi bo'lgan O'zbekiston kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safariyning ozodlikka aytishicha, festivalda dunyoning 30 mamlakatidan 50 ortiq film namoyish etiladi.
Asosiy maqsadi kino sanoatini o'sha yangi nafas olib kelish, yangi nimalar bilan shartnomalar imzolash, O'zbekistondagi kino olish mumkin bo'lgan ajoyib lokatsiyalar bilan tanishtirish mehmonlarni, chunki ular O'zbekistonni bilgani bilan aynan qaysi joyda qanday tabiiy natural deklaratsiyalarda nima olish mumkinligini tushundim.
Toshkentda kino festival o'tayotgan ayni pallada poytaxtda Shon Shuhrat alleyasi barpo etildi. U yerda ilk yulduz taniqli o'zbek kino rejissyori Shuhrat Abbosov sharafiga qo'yildi. Ozodlik suhbatlashgan kino munaqqidlar Toshkentda ochilgan festivalning kino ramnaqiga xizmat qilishini savol ostiga olishadi. Rossiyada ijod qilayotgan o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev Toshkentdagi festivalni kino san'atiga aloqasi yo'q oshpazlik va gastronomik tadbir deb ataydi.
Bu festival bilasizmi, kinoga daxli yo'q kino festival desa ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki bu yerda birinchi navbatda o'sha saylov oldi bo'layotgan voqealar, ikkinchi navbatda qandaydir bir o'sha o'zgarayotgan, qo'shnimoqchida o'zgarayotgan O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarni chet ellik mehmonlarga ko'rsatish, demakki o'sha gastronomik hamda turistik tomonlarini ko'rsatib berish. Mana bugun o'sha ayrim delegatsiya vakillari Samarqand, Buxoro, Xivoga ketishyapti, ertaga yana boshqa viloyatlarga borishadi. Menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha bu festivalga prezident tomonidan 3 million dollar sarf qilingan, ajratilgan 3 million dollar. Bu festival shaqqatpoq festivalga keyin undan tashqari kommersiyaviy tijorat banklari, katta-katta korxonalar ham sponsorlik qilgan. Bundan tashqari Toshkent hokimiyati ham qanchadir miqdorda balkim pul ajratgandir bu festivalga, chunki bu Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan voqea. Albatta bir chet el mehmonlari mablag'siz festivalga kelishmaydi. Keyin Amerika aktyori deysiz, Stiven Segal, u Amerika Gollivuddan allaqachon qora ro'yxatga tushib, hozir u Rossiyada ishlayapti. Biz bor pulimizni sarflab, qarzga botib, chet eldan mehmon olib kelib, o'sha o'zimizda yo'q narsani bor deb ko'rsatyapmiz. Bunga hech kim ishonmaydi-da. Kino yo'q bo'lsa qanaqa qilib biz yo'q narsani bor deymiz? Kino yo'q O'zbekistonda. Buni fotihasini Murod Rajabov allaqachon bir qandaydir intervyuda o'qib ketganlar. Men o'sha Murod akaning gaplariga juda qo'shilaman.
Taniqli o'zbekistonlik aktyor va multiplikator Nozim To'laxo'jayev Toshkentdagi kinofestival tanlovsiz o'tkazilayotganiga e'tibor qaratadi.
На нынешнем фестивале возрождённом якобы нет конкурса. Это уже нонсенс.
Osiyo Afrika va Lotin Amerikasi kinochilari ishtirokidagi Toshkent xalqaro kinofestival 1968 yildan boshlab 1988 yilgacha o'tkazib kelingan. Bu kinofestival ko'pchilik o'zbekistonliklar xotirasida Raj Kapur kabi hind va Turkon Shoray singari turk kinosi darg'alarining ishtiroki bilan yodda qolgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi marhum inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov o'limini tergov qilishni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga topshirdi. 2010 yil iyun voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib, umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov o'tgan yili Bishkekdagi 47 sonli axloq tuzatish muassasasida vafot etgandi. Avvalroq bu ish bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi jazoni ijro etish davlat xizmati tergov olib borgan. Marhumning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova endi adolatli tergov o'tkazilishi, aybdorlar aniqlanishi va jazolanishi lozimligini aytadi. Menga bu haqda xabar qilishdi. Endi nihoyat xolis qaror chiqariladi deb umid qilaman. Chunki o'shanda Azimjon xastaligiga qaramay zarur choralar ko'rilmagan. Nimadir qilishga urinib ko'rish mumkin edi-ku axir. Umid qilamanki, ish risoladagidek tergov qilinib, tegishli qaror qabul qilinadi, dedi marhumning turmush o'rtog'i. Sentyabr oyi boshlarida Bir dunyo Qirg'iziston jamoat tashkiloti advokatlari huquqbonning o'limiga doir ish bo'yicha tergovni boshqa idoraga topshirishni so'rab, Qirg'iziston Respublikasi maxsus prokuraturasi va jazoni ijro etish davlat xizmatiga murojaat qilishgan edi. Advokatlar o'z iltimosini jazoni ijro etish davlat xizmati o'z xodimlariga nisbatan qonun doirasida chora ko'ra olmasligi bilan izohlagan. Azimjon Asqarov 2020 yil 25 iyul kuni 69 yoshida vafot etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'z otiljam xastaligidan o'lgan. Marhum jasadi O'zbekistonga keltirilgan va poytaxt Toshkentda dafn qilingan. Huquqbonning o'limi bo'yicha tergov tezda boshlangan bo'lsa-da, keyinroq jazoni ijro etish davlat xizmati tergovchisi ishni sudgacha yuritishni to'xtatib qo'ygan. 2021 yil 27-iyulda Bishkek shahri sudi Sverdlov tumani sudining jazoni ijro etish davlat xizmatining jinoyat ishini tugatish haqidagi qarori ustidan advokat shikoyati bo'yicha ishni yuritishdan to'xtatishga oid qarorini bekor qildi. Shundan so'ng sentyabr oyi boshida jazoni ijro etish davlat xizmati yangi holatlar ochilishi munosabati bilan Azimjon Asqarov o'limiga doir ishni tergov qila boshladi. Mazkur idora matbuot kotibi Eleonora Sabatarova ishni qaysi organ tergov qilmasin, natija bir xil bo'ladi, chunki ishda qonun buzilishiga yo'l qo'yilmagan deb hisoblaydi. Qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov o'limi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini tanqid qilgan edi. Ushbu masala 6-sentyabr kuni Bryusselda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha yillik muloqotning 11-raundi chog'ida ham ko'tarilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Nuran Niyozaliyev bilan 23-sentyabr kuni Bishkekdagi uchrashuvida Azimjon Asqarov o'limi bo'yicha qayta tergov o'tkazish masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Huquqbonlik tashkilotlari Azimjon Asqarov ishi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini bir necha bor tanqid qilib o'z tavsiyalarini bergan, ammo tergov idoralari uning aybi isbotlanganini iddao qilganlar. Huquqbonning o'zi esa aybsizligini, unga qarshi jinoyat ishini esa qirg'iz militsiyasi o'ch olish maqsadida soxtalashtirganini hayotligida bir necha marta aytgan edi. Bir dunyo Qirg'iziston rahbari Tolekan Ismoilovaning fikricha, Qirg'iziston hukumati xalqaro darajada Azimjon Asqarov masalasi ko'tarilmasligini istasa, to'g'ri qaror qabul qilinishi zarur. Avvalroq Yevropa Ittifoqi, Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Azimjon Asqarov o'limini mustaqil tergov qilish va huquqbonning oilasiga tovon to'lashga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda dori-darmon mafiyasi haqida gapirilmoqda. Bir kishi qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Gulasal. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev davlat mulozimlari va shifokorlarning farmatsevtika mafiyasi fosh qilinganini aytdi. Bu haqda u Oloy tumanida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining yangi binosi ochilishi chog'ida ma'lum qildi. Kecha menga Qirg'izistonda dori-darmon ishlab chiqaruvchilar mafiyasi mavjudligi haqida bildirishdi. Bizda dorilar 3 karra, ayrimlari hatto 10 barobar qimmat sotiladi. Bular bari qasddan qilinmoqda. Farmatsevtika mafiyasi a'zolari davlat amaldorlari va shifokorlardan iborat. Biz ularni fosh etdik. Dushanba kuni bu haqda jamoatchilikka axborot beramiz, degan edi o'z nutqida Tashiyev. Va'da qilinganidek 27 sentyabr kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi mamlakatga import dori vositalarini olib kirib, kasalxonalar orqali haddan ziyod qimmat narxlarda sotish bilan shug'ullanuvchi farmatsevtika shirkatlari faoliyati haqida rasmiy bayonot berdi. Maxsus xizmatlar shirkatlarning omborxona va ofislarda tintuv o'tkazgan. Ikki xil buxgalteriya hisobi yuritilganini tasdiqlovchi moliyaviy hujjatlar musodara qilingan. Tergov davomida mazkur shirkatlar dori vositalarining qimmat turuvchi analoglarini sog'liqni saqlash tizimi orqali pora evaziga o'tkazib, savdo-sotiqning qonunga xilof usullardan foydalangani va nohalol raqobat qilganini tasdiqlovchi dalillar olindi. Ish bo'yicha olingan dalillardan kelib chiqib, ushbu shirkatlarning rahbarlaridan biri bo'lmish AV qo'lga olindi, deyiladi qo'mita xabarnomasida. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qo'lga olingan fuqaroning to'liq qismini va qaysi shirkatning omborlarida tintuv o'tkazilganini e'lon qilganicha yo'q. Ammo gumonlanuvchi tergov hibsxonasiga qamalgani ma'lum. Bishkek shahri 1-may tuman sudi farmatsevtika shirkatlari bilan bog'liq faqat bitta ish ko'rilayotganini bildirdi. Bundan tashqari maxsus xizmatlar qayd etishicha ushbu shirkatlar guruhi o'zaro til biriktirib va nazorat qiluvchi davlat organlari ayrim mansabdor shaxslarning homiyligi ostida soliq to'lashdan bo'yin tovlagan. Dori-darmon bilan savdo qilishga ruxsatnoma berish va bu sohani nazorat qilish sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligi vakolatiga kiradi. Qirg'iziston mamlakat aholisi uchun zarur dori-darmonning atigi 3%ni o'zida ishlab chiqaradi. Qolgani Rossiya, Hindiston, Germaniya va Turkiyadan import qilinadi. 2020 yilda Qirg'izistonga chetdan jami 839 million so'mlik dori-darmon keltirilgan bo'lsa, joriy yilning dastlabki 6 oyidayoq import dori-darmon hajmi 855 million so'mni tashkil qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi dorilar narxini to'liq nazorat qila olmaydi.
Ozodlik.
O'zbekiston siyosat.
Xitoy kreditlari mamlakatlarni qarzdorlik domiga tortmoqda. Hisobot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligining tadqiqot xulosasiga tayanib yozishicha, prezident Si Szinpin bir makon bir uyga 2013 yili start bergan bo'lib, bu tashabbusdan ko'zlangan maqsad Xitoyning moliyaviy va infrastruktura qurish bo'yicha imkoniyatidan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasini bog'lovchi mushtarak manfaatlarning keng hamjamiyatini qurish uchun foydalanish edi. AQShdagi William va Mary kolleji tadqiqot laboratoriyasi Ed Data tadqiqot qotiga ko'ra, prezident Sining asr loyihasi hozir jiddiy to'siq va qarshiliklarga yuz tutmoqda. Past va o'rta daromadli davlatlarda siyosatdonlar bir makon bir uy loyihalarini narxlarning ko'tarilishi, korrupsiya va qarzdorlik ortib borishi sababli borgan sari xushlamay boryapti, deydi tadqiqot mualliflaridan biri Brett Parks. Eight Data'ning aytishicha 2013-2021 yillarda Malayziyada 11 milliard 58 million dollarlik, Qozog'istonda 1,5 milliard va Boliviyada 1 milliard dollarlik loyihalar bekor qilingan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bayonot berib, hamma qarzlar ham beqaror emas dedi va bir makon bir uyga start berilgandan beri o'zaro kelishuv, mushtarak hissa va mushtarak manfaatlar asosidagi prinsiplarga amal qilinishini qo'shimcha qildi. Aksar hamkor davlatlar bu tashabbus mahalliy iqtisodni rivojlantirishga hissa qo'shganini aytmoqda, deyiladi bayonotda. Xitoy boshqaradigan va bir makon bir uy tashabbusi bilan bevosita bog'liq Osiyo infrastruktura sarmoya banki so'zchisi He Lin Xiao bir makon bir uyning o'zak tamoyillari sog'lomdir, deydi. Biz yuksak xalqaro standartlarni qo'llab-quvvatlaganimizda bu prinsiplar amalda ishlaydi, dedi. 8 Data 165 davlatda 18 yildan oshiq vaqt davomida Xitoy dastaklagan qiymati 843 milliard dollarlik 13427 ta loyihani o'rganib chiqib, Pekinning xalqaro rivojlanish bo'yicha moliyaviy majburiyatlari AQShnikidan 2 barobar katta bo'lganini xulosa qildi. Ammo aholi fikridagi o'zgarishlar ishtirokchi davlatlarning Pekin bilan munosabatlari mustahkamlanishiga xalal bermoqda, deydi Parks. Tadqiqotga ko'ra, bir makon bir uyga start berilgandan beri Xitoy dastagi loyihalarning borgan sari ko'proq qismi to'xtab qolgani yoki bekor qilingani Qozog'iston, Kosta-Rika va Kamerun kabi davlatlarda xaridorlar pushaymonligiga dalolat qiladi. Past va o'rta daromadli davlatlarda Xitoydan olingan qarz yalpi ichki mahsulotning 10%dan oshib ketgani kredit risklarini ham oshirmoqda. Aniqlanishicha, bir makon bir uy loyihalarining 35% korrupsiya, mehnat huquqi buzilishi, atrof muhit ifloslanishi va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Xitoy O'zbekistonning ham eng yirik xorijiy kreditor va sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Xitoy hukumati e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2019 yil oxirida O'zbekistonga kiritilgan xorijiy sarmoyalarning eng ko'p 26.2%ini Xitoy sarmoyalari tashkil etgan. Ikkinchi o'rinda 10.6% sarmoya bilan Rossiya turibdi. O'zbekiston hukumati Xitoydan olinayotgan kredit shartlarini hech qachon ochiqlamagan. O'tgan hafta Markaziy bank O'zbekistonning tashqi qarzi birinchi yarim yillikda yil boshiga nisbatan 2 milliard dollardan ko'proqqa oshib, joriy yilning 1-iyul holatiga 35 milliard 894 million 900 ming dollarga yetganini ma'lum qilgan. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 47%iga teng. Hisobotda bu qarzlarning qanchasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelishi aytilmagan. Moliya vazirligi 2019 yilda O'zbekistonning eng ko'p tashqi qarzi Xitoyning Davlat eksport-import bankiga, Eksimbankka to'g'ri kelishini aytgan. O'zbekistonning Xitoyga davlat tashqi qarzi 2016 yildagi 1.2 milliarddan 2 barobardan ko'proqqa o'sib, 2019 yil noyabr holatiga 3 milliard dollarni tashkil etgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir Sherifning hujumi, o'y tomonda to'p so'ralyapti. Sarva! Stop! Hisob ochildi 25-chi daqiqada Jasur Yaxshiboyev.
29 sentyabrga o'tar kechasi Moldovaning Sherif Tiraspol va Ispaniyaning Real Madrid jamoalari o'yinini kuzatgan o'zbekistonlik ishqibozlar unutilmas golga guvoh bo'ldi. Sherif Tiraspol safida to'p surayotgan o'zbekistonlik Jasurbek Yaxshiboyev o'yinning birinchi taymi 25-chi daqiqasida Real Madrid darvozasiga ilk golni urdi. Undan keyin Real Madrid o'yinchisi Karim Benzema penaltidan gol urib hisobni tenglashtirdi. Real Madrid darvozasiga ikkinchi golni esa Sebastian Til urdi. Shu tariqa safida yosh o'zbek futbolchisi ham bo'lgan Sherif Tiraspol jamoasi Chempionlar Ligasi tarixidagi eng ajabtovur g'alabani qo'lga kiritdi. Jasur Yaxshiboyev Chempionlar Ligasida Maksim Shatskixdan keyin gol urgan ikkinchi o'zbekistonlikdir.
Kontratakada Kievlyan udar, Катания, какой удар и какой гол!
Kiyevning Dinamo klubida to'p surgan o'zbekistonlik Maksim Shatskix 2006-yilda Realga gol urib, o'yin hisobini 2-2 natijaga yetkazgan edi. Shatskix urgan goldan buyon 15 yil o'tdi. O'sha kezda endi maydonga tushgan 6-7 yashar futbolchi bolalar bugun rosa kuchga to'lib 23-24 yashar futbolchi bo'ldi. Ammo o'zbekistonlik futbol ishqibozlari haligacha o'z milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqqanini ko'ra olmadi. O'n yillar davomida qayta va qayta mag'lubiyat keltirgan jamoalardan xafsalasi pir bo'lgan ishqibozlar uchun Jasurbek Yaxshiboyev urgan gol umidbaxsh bir taskin bo'lgandek. O'zbekistonning o'zida esa milliy futbol mustaqillik yillarida qaror topgan an'anaga muvofiq kuch tizimlari rahbarlarining kuratorligi va davlat dotatsiyasida qolmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan hafta bo'lgan saylovda tashkilot rahbariyati qariyb o'zgarmadi. Bundan hatto hakamlar jamoasining norozi ekani aytilmoqda. 25-sentyabr kungi saylovda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov yana O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti, dunyoda tanilgan referi Ravshan Ermatov esa birinchi vitse-prezident lavozimida qoldi.
Eng birinchi navbatda milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqish vazifasini uddalay olmaganligi biz uchun juda bir ishimizda katta kamchiliklar borligini hali ko'rsatyapti. Oldimizda turgan davrda birinchi navbatda bolalar futbolini, ayollar futbolini rivojlantirish, barcha klublarda akademiyalarni rivojlantirish masalasi turibdi. Chempionatni saviyasini yanada ko'tarish.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimiga Azizbek Ikromov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ijroiya qo'mita a'zoligiga esa Abdujabbor Abduvahitov, Edita Merobidova, To'lagan Isoqov va Jahongir Usmonovlar saylandi.
Sizdan ovoz berishingizni so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? Murojaat bilan tasdiqlandi.
Ammo ozodlikka kelgan murojaatlarga ko'ra, bu jo'ravoz qo'llov ortida jiddiy ichki ziddiyat va xaspo'shlangan katta muammolar yashirindir. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Aziz hamda taniqli hakam Ermatov boshqaruvi aslida o'zbek futboli ahvolini og'irlashtirgan va bu haqda o'zbek matbuoti yozmayotir.
Ikkala rahbar ham boshqa vazifasi bilan band. Azizov butun boshli davlatning xavfsizlik xizmatiga rais. Buning ustiga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Ermatov bo'lsa, tadbirlardan bo'shamaydi, chunki ham O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham Olimpiya qo'mitasida birinchi vitse-prezident. Bundan tashqari, Vatandoshlar jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi o'rinbosari qilindi. Xullas, ikkala rahbar ham va'dalarini bajara olmayapti. Hammasi eski-eski holida turibdi.
Ozodlikka taqdim qilingan ma'lumotlarga ko'ra, norozilar futboldagi korrupsiyani tugatish, milliy terma jamoaning professional tarkibini yaxshilash, o'smirlar va bolalar futbolini rivojlantirish kabi muammolar hanuz hal etilmay turganidan norozi. Bundaylar fikricha, bu muammolarni hal qilish o'rniga O'zbekiston milliy terma jamoasiga yana chetdan katta maoshga bosh murabbiy 5 yillik shartnoma bilan olib kelingani, yana eskicha samarasiz ekani qayta va qayta sinalgan yo'ldan ketilayotganining yaqqol dalilidir. Ma'lumki, avgust oyida O'zbekiston milliy terma jamoasiga serbiyalik trener Srečko Katanes 2025 yilgacha tuzilgan shartnoma bilan bosh murabbiy qilib olindi.
Hozirgina kontraktlarga imzo chekdik. Albatta bu jarayon ham oson bo'lgani yo'q. Hamidan xabarlar bor. Respublikamiz O'zbekiston kelganiga bir haftadan oshdi. Menga haligacha kontrakt ko'rinmayapti degan savollar ham ko'paydi. Avvalo bu murabbiyimizni ko'rgan bo'lsanglar, ishga bo'lgan munosabati professionallikni bizga juda ham ko'rsatyapti. Bugun kelish bilan maydonlarimiz.
We need time.
Bizga vaqt kerak va bu o'yindagi eng muhim asosiy jihatlardan biri albatta ommaviy axborot vositalari hamda muxlislarning qo'llovidir. Ular jamoani har doim qo'llash kerak. Yaxshi kunida ham, yomon kunida ham. Chunki biz ba'zan g'alaba qozonamiz, ba'zan yutqazamiz. Bu bizning ishimizning bir qismi. Bu futbol.
58 yashar murabbiy Srečko Katanets Sloveniyani ilk bor jahon va Yevropa chempionatlariga olib chiqqan. Sloveniya, Makedoniya, Birlashgan Arab Amirliklari va Iroq terma jamoalariga bosh murabbiy bo'lgan. Katanets o'zi bilan birga 5 xorijlik mutaxassisdan iborat murabbiylar shtabini O'zbekistonga olib borgan. Alish Chex va Vlado Radmanovichlar yordamchi murabbiy. Martin Magister futbolchilarning jismoniy tayyorgarligiga javobgar. Nihat Pekovich, darvozabonlar murabbiyi. Yan Katanets, fizioterapevt. Bunga qadar O'zbekiston milliy terma jamoasini turli yillarda Vladimir Salkov, Hans-Yurgen Gede, Valeriy Nepomnishchi, Ektor Kuper kabi xorijlik murabbiylar boshqargan.
Katta maosh evaziga chaqirilgan bu murabbiylar boshqaruvida ham milliy terma jamoa jahon chempionatiga chiqa olmadi. Jamoatchilik esa futbol rahbariyatini korrupsiya hamda noprofessional boshqaruv uchun tanqid qilib keladi. Ayni paytda tashkilotdagi 11 bosh hakam va 20 yordamchi hakamdan ayrimlarining Ravshan Ermatovdan norozi ekani aytilmoqda. Iddaoga ko'ra, Ermatov go'yoki faqat o'ziga yaqin shogirdlarni qo'llamoqda. Bu shogirdlar esa shubhali o'yinlarga aloqador. Bu boradagi shikoyatlarni assotsiatsiyaning hakamlar va nazoratchilar bo'limi e'tiborsiz qoldirgan. Ozodlik 10 dan ortiq hakamning bugungi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi boshqaruvidan norozi ekaniga oid shikoyati haqida izoh olish uchun assotsiatsiyaning hakamlar va nazoratchilar bo'limi boshlig'i Erkin Baxtiyorovga bog'landi. Baxtiyorov bu shikoyatni na tasdiqladi, na inkor qildi. Hozircha band ekanini aytib, muxbirdan keyinroq qayta bog'lanishni so'radi. Ammo mas'ulga qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov esa bu shikoyatlarni fitna, yolg'on gaplar deb rad qildi.
Biz futbol rivoji yo'lida har kuni halol mehnat qilyapmiz. Yolg'on gapirib fitna chiqaradiganlarning esa Xudo insofini bersin. Boshqa gapim yo'q.
Ermatov bugungi O'zbek futboli va unga Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov hamda o'zi rahbar etib tayinlanganidan keyingi o'zgarishlar va muammolar haqida Ozodlik bergan boshqa savollarga hozircha javob bermadi. Ammo O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hakamlari orasida ziddiyat borligini Abdusalom Azizovning o'zi ham qayd etdi. 25 sentyabr kungi kongressda Azizov milliy terma jamoaga yana xorijdan murabbiy yollash an'anasiga bosh urilganini oqlay turib, ko'p hollarda birlik yetishmaydi dedi. Darvoqe, Azizovga ko'ra, xorijlik murabbiyni o'z ekspertlari bilan qo'shib ishga olish O'zbekistonda ilk bor sodir bo'lmoqda.
Jahon chempionatiga chiqish masalasida bu safar biz jiddiy yondashuvni tanladik. Ko'rdinglar, Srechi Katanov boshchiligidagi murabbiylar shtabi, butun brigadasi bilan 6 kishi ko'ryapmiz, ishni fidoyi boshladi bu shtab. O'ylaymanki, agar birgalikda klublarimiz hammasi terma jamoa uchun xizmat qilsa, harakat qilsa, vazifani bajaramiz. Ko'p holatlarda birlik yetishmayapti. Biz murabbiylar shtabini qo'llasak, quvvatlasak, albatta natijaga erishadigan bizda o'yinchilar bor. Imkoniyat bor, potensial bor.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi e'tirof etganidek, bu qaror birdamlik bilan qarshi olinmagan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi manba buni tasdiqladi. Uning aytishicha, Katanis murabbiyligidagi milliy termaning Shvetsiya jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvidagi mag'lubiyati norozilikni kuchaytirgan. Ammo ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi vaziyatdan xabardor o'zbekistonlik futbol sharhlovchilariga ko'ra, keyingi yillarda futbolda ancha jiddiy ilgari siljishlar kuzatilgan. Jumladan, kelishilgan o'yinlarning fosh qilinishi va hakamlarning jazolanishi. Bu yo'lda VAR tizimining joriy etilishi yaxshi natijalarni bera boshlagan.
Video assistant referee, hakamga video yordam tizimi. Bunda futbol o'yinini stadiondagi maxsus xonada maydondagi hakamga qo'shimcha tarzda video kameralar orqali kuzatuvchi guruh ham bo'ladi. O'yinda bahsli holatlar paydo bo'lganda video kuzatuv guruhi vaziyatga aralashadi va hakamga takroriy video lavhani ko'rishni maslahat beradi va o'z xulosalarini aytadi. Qat'iy belgilangan reglament asosida bosh hakam bu xulosalarni inobatga olishi yoki inkor qilishi mumkin. Bu tizim odatda o'yin hakamlari yo'l qo'ygan kamchiliklarni aniqlashda va bahsli vaziyatlarda to'g'ri qaror chiqarishda qo'l keladi.
Aksar sharhlovchilar va futbol ishqibozlari VAR tizimining joriy etilishida aynan Ravshan Ermatovning hissasi katta degan xulosada. Taniqli sport sharhlovchilaridan birining Ozodlikka bildirishicha, aslida futboldagi muammolar bu sohaning hanuz davlat dotatsiyasiga qaramligidandir. Davlat dotatsiyasidagi sohalarga esa hukumat o'zi tanlagan kishilarni qo'yishiga O'zbekiston jamoatchiligi ko'nikkan. Futbol ham mustasno emas. Zotan kuzatilishicha, futbolni xususiylashtirish O'zbekistonda eng og'ir kechayotgan jarayonlardan biridir. Sohadagi korrupsiya va noto'g'ri boshqaruv yillar davomida o'zbek futboli obro'sini ayanchli darajada tushirib yuborgani, muxlislarda futbolga ishonch juda ham pasaygani ko'rinadi. Ayrim sport sharhlovchilari aynan futbolda marrani Osiyo chempionatlari emas, balki Yevropa ligasi tomon belgilash lozim degan fikrda. Bundaylar fikricha Yevropa futbol klublarida to'p surayotgan Eldor Shomurodov, Jasur Yaxshiboyevlar O'zbekistonda yetuk, yosh iqtidorlarning ko'pligi. Agar futbol boshqaruvi to'g'ri tashkil etilsa, bunday iqtidorlar bilan bemalol jahon chempionatiga chiqish mumkinligiga umid qilmoqda. Ammo O'zbekistonda hozir amalda qo'llanilayotgan sport boshqaruvi siyosati aftidan bunga imkon bermayotir. Chunki sport sohasi kuch ishlatar tizimlari rahbarlarining nazoratida. Sportning ko'zga ko'ringan sohalariga aynan kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlari yoki hukumat rasmiylarining rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'anadir. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019-yilning iyul oyidan beri rahbarlik qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqargan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.